Angubingelele, mkwamkele futhi engosini eFresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Manje ungasho ukuthi ukuthokozela kanganani ukuphila, kumbe ukusebenza nomuntu ophakeme, kumbe nebala ukuzungezwa iningi labantu abanjalo? Akuwona umdlalo, akube yiwona. Ngokungangabazi, omnye wemiqondo emibi yilo oxhante empakameni. Ngoba umuntu ophakeme impilo ingaye kuphela. Umhlaba ujikeleza kubo ngokuthi bazizwa kanjani, yini abayifunayo, nokuthi abanye bacabanga kanjani ngabo. Ngaleso sizathu, bavaleka amehlo ngeyidingo, ngemizwa neqhaza labanye abantu. Bagibela phezu kwakho ukuze bafike la abafuna ukuya khona. Bayokuziba, bathengise ngawe, benze itulo ngawe ukuze bakhule bona emehlweni abo nasemehlweni abanye abantu. Ingakho uNkulunkulu ehlale emelene nabaphakeme ebanika umusa abathobile. Ingakho nalokhu kusho kuwe nami ngempakamo yethu. KwabaseFilip 2 verse 3 no 4. Ningenze lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Yilowo nalowo angabheko kwakhe, kepha yilowo abheke nakwabanye. Iseluleko senhlakanipho nembala. Simele ngokulawula impakamo yethu uma solandela uJesu. Okwathi nakube indodana kaNkulunkulu wayithoba kwaze kwaba sekufeni. Yebo, ekufeni kwesiphambano uqobo. Kodwa kuyisifundo futhi ngokukhetha abantu esizungeza ngabo. Njengoba omunye wake wathi, qaphela ukuthi ubani omfaka emkhunjini wakho. Ngoba abanye abantu bayozikisa umkhumbi wonke ngenxa yokuthi nje abakutholi ukuba ngokapteni. Mlaleli, ngobani abantu oyizungeze ngabo? Akube bamele kakhona ukuba semkhunjini wakho.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.